Dice Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Șefii guvernului georgian, ucrainean, azer și moldovean încearcă să revigoreze la Chișinău organizația GUAM. Guvernarea PD și președintele Dodon au adoptat ceea ce nu a dorit să adopte premierul Vlad Filat, nici măcar cu mită de la Ilan Șor.
El a fost singurul care a încercat în ultimii ani să introducă asemenea modificări în legislație pentru ca benzinăriile duty-free să devină realitate. Și cel mai probabil, dumnealui este și principalul beneficiar al acestor modificări.
Mai ascultați un fragment din noul episod al podcastului Politigraf despre Ludmila Kozlovska, activista ucraineană care a eritat puterea de la Varșovia și de la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Chișinău a avut loc reuniunea premierilor din țările membre în GUAM, Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică, din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Republica Moldova. Reuniunea s-a încheiat cu semnarea unui acord de colaborare în domeniul vamal, a informat guvernul de la Chișinău. Între timp, în Georgia are loc o altă reuniune de cooperare regională, sesiunea de inaugurare a adunării interparlamentare Moldova, Georgia, Ucraina. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a avertizat vineri la Viena că în Balcanii de Vest ar putea reizbucni un război dacă țările din regiune pierd perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Juncker a propus ca soluție intermediară crearea unui spațiu economic, citez, unde vor putea evolua în parte în același mod ca atunci când vor fi într-o zi membre ale Uniunii Europene. Juncker a arătat totodată că toate conflictele de frontiere trebuie să fie rezolvate înainte ca aceste țări să poată adera la Uniunea Europeană, pentru că, citez, instabilitatea din Balcan nu poate să fie importată în Uniunea Europeană. Autoritățile franceze au lansat o anchetă după ce soția directorului Interpol a raportat dispariția lui Meng Hongwei. Soția lui Meng, care trăiește la Lyon, unde este sediul Interpol, a contactat poliția pentru că nu a mai primit vești de la soțul său de când acesta plecase în China la sfârșitul lunii septembrie. O sursă a poliției franceze citată de The Guardian a precizat că Meng a plecat în China pe 29 septembrie și că nu a dispărut cu siguranță în Franța. Meng Hongwei a fost ministru adjunct al securității publice în China potrivit statului Interpol. A devenit președinte Interpol în 2016, numirea lui fiind primită cu îngrijorare atunci de organizații pentru apărarea drepturilor omului. Acestea se tem că prin Meng, Interpolul ar putea fi folosit de regimul de la Beijing pentru a-i urmări pe disidenții chinezi. Germania s-a alăturat corului de state occidentale care acuză acum deschis serviciul militar rus de informații, GRU, de atacuri cibernetice. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat vineri că autoritățile cred cu o probabilitate la limita certitudine că GRU, prin rețeaua Fancy Bear, ar sta în spatele atacului cibernetic de anul trecut împotriva Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Prim-ministrii din Georgia, Ucraina, Republica Moldova și un vicepremier din Azerbaijan s-au întâlnit astăzi la Chișinău pentru a încerca să revigoreze o organizație regională, GUAM, văzută drept o concurentă pentru CSI-ul dominat de Rusia. Dar în timp ce două din țările GUAM, Georgia și Ucraina, și-au luat rămas bun de la CSI în urma actelor de agresiune rusești împotriva lor, Republica Moldova și Azerbaijanul încă mai rămân membre și acolo și dincolo. Despre aparenta contradicție și despre perspectivele GUAM, așa cum le văd promotorii organizației, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Vladimir Groisman, premierul ucrainean, vorbește despre GUAM ca despre o organizație care în aceste momente ar renaște și s-ar așeza pe o pantă ascendentă. Într-un interviu publicat în ajunul reuniunii de la Chișinău de presa moldoveană, premierul ucrainean a explicat în felul următor motivele din care privește cu atât optimism o organizație ce vreme îndelungată a părut a fi mai degrabă în regim de așteptare. GUAM ar fi început în sfârșit să-și valorifice potențialul de cooperare economică, a spus Groisman. S-ar fi semnat înțelegeri privind cooperarea vamală. S-ar fi pus bazele unor acorduri de schimb liber de mărfuri. Sunt pe punctul de lansare importante coridoare transfrontaliere de transport. Dintre chestiunile politice ce par să fi contribuit la reanimarea organizației, una ține de problemele actuale ale statelor constituente cu Rusia. Într-o declarație comună anul trecut, Georgia, Ucraina, Republica Moldova, dar și Azerbaidjan au optat pentru unitate de eforturi în ceea ce privește apărarea integrităților teritoriale. Toate par să fie de părerea că conflictele din statele GUAM ar împiedica dezvoltarea economică și a democrației, iar principalul factor destabilizator este considerată a fi Rusia. Cooperarea cu Uniunea Europeană este a doua chestiune politică de interes comun, în condițiile în care trei dintre membre, cu excepția Azerbaidjanului, au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. În aceeași declarație de anul trecut, cele patru au salutat progresele pe care le-au atins în cooperarea cu Bruxelles. De anul trecut însă lucrurile s-au schimbat, cel puțin în privința Republicii Moldova. Asistența europeană pentru Chișinău a fost sistată, acordul de asociere ar bate pasul pe loc, iar autoritățile moldovene sunt acuzate tot mai frecvent de comportament anti-european. Ce determină în aceste condiții interesul puterii de la Chișinău pentru reuniunea curentă, așa cum s-a putut observa din eforturile mari organizatorice. Opoziția parlamentară, cum ar fi Partidul Liberal, crede că guvernarea ar vrea să arate că e capabilă să întrețină o relație mai mică, după ce toate relațiile mai mari le-ar fi adus în stare de blocaj. Liderul liberal, Mihai Ghimpu.
El n-a funcționat pentru că s-au schimbat guvernările, a fost de stânga de centru, stânga de dreapta. Acum l-au reînviat pentru că așa-i convine guvernării de la noi azi și la relații bune cu Ucraina, cu Georgia, cu... Și l-au reînviat iarăși pentru că s-ar spele ochii la oameni manipulare. Să arăte că Republica Moldova are prieteni, are relații și tot e normal. Nu există probleme de care le inventează opoziția și cu prietenii săi din Parlamentul European.
Mihai Ghimpu și mica sa formațiune parlamentară încearcă de mai multă vreme să promoveze în Parlament o decizie de părăsire, după exemplul Georgiei și al Ucrainei, a CSI, organizație concurentă GUAM-ului și centrată în special pe interesele Rusiei. Apartenența concomitentă la ambele organizații este văzută de liberali ca incoerență logică și politică, dar răspunsul guvernării dominate de democrați a fost întotdeauna unul și același. Republica Moldova trebuie să rămână în CSI pentru că ea are nevoie de o relație bună cu Rusia. Ideea ieșirii din CSI este văzută cu ochi nu tocmai buni, nici de analiști. Dacă Republica Moldova ar vrea să nu pună în dificultate câteva sute de mii de cetățeni care continuă să muncească în Rusia, spun ei, ea ar trebui să se gândească de două ori înainte de a renunța la o platformă care, chiar dacă e mai mult inexistentă, le oferă acest mic beneficiu cetățenilor de a călători și rămâne câteva luni în Rusia fără viză. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Presa a descoperit săptămâna aceasta că guvernarea PD împreună cu președintele Igor Dodon au legalizat comerțul cu produse petroliere în zona duty-free la frontiere. Ideea a avut-o mai de mult primarul din Orhei, Ilan Șor, care a afirmat în fața instanței de judecată că, pentru a o transforma în realitate, i-a dat mită fostului premier Vlad Filat prin 2010. Deci n-a fost o idee chiar atât de rea dacă s-a adoptat totuși chiar de adversarii lui Filat. Diana Răileanu a discutat despre aceasta cu invitații săi la rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că benzinăriile duty-free au fost legalizate în circumstanțe dubioase. Inițiativa i-a aparținut unui deputat neafiliat, fiind votat în lipsa unei expertize anticorupție, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului și a unui aviz pozitiv al guvernului, arată în ancheta intitulată Deputatul Duty Free sau Cum visul lui Șor devine realitate. Am citat. În plus, în vara acestui an, președintele Igor Dodon declara jurnaliștilor că subiectul este unul suspect și că îl va examina și va lua o decizie, dacă să-l promulge sau ba. Asta chiar dacă în realitate îl semnase deja. Autorul investigației, redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag, constată că modul în care au fost adoptate amendamentele ridică mai multe semne de întrebare.
Președintele Igor Dodon a recunoscut că el a semnat această lege fără ca să citească atent și el spune că această lege i-a fost băgată printre alte legi și dumnealui nu are și să o citească. Din moment ce tu ai consilieri, ai oameni care să te ajute să înțelegi și tu să semnezi ceva fără ca să știi ce ai semnat, este destul de amatoricesc. La fel și deputații, pentru că noi am discutat foarte mult deputați și unii spun că au votat, dar nu știau că au votat o asemenea lege anume. Și mă întreb dacă noi avem într-adevăr nevoie de deputați care ajung în Parlament, dar nu știu ce votează, la fel și de un președinte care promulgă o lege fără ca să știe că el a promulgat-o. Dedicație sau nu este dedicație, din câte se cunoaște Republica Moldova, există cea mai mare operator de produse duty free, este Dufremol, care aparține controversatului Ilan Șor. El a fost singurul care a încercat în ultimii ani să introducă asemenea modificări în legislație pentru ca benzinăriile duty free să devină realitate. Și cel mai probabil, dumnealui este și principalul beneficiar al acestor modificări.
În investigația semnată de Victor Moșneag se amintește că în autodenunțul pe care l-a depus în 2015, Ilan Șor susține că ar fi negociat cu Vlad Filat acest subiect, iar fostul premier ar fi cerut $1,000,000, dintre care i-ar fi dat jumătate de sumă în avans, iar guvernul, susținea Ilan Șor, într-un final nu i-a îndeplinit dorința. O altă decizie a autorităților, care este privită cu suspiciune de experți, se referă la privatizarea Air Moldova. Civil Aviation Group, o firmă creată de compania Blue Air și un grup de investitori din Republica Moldova, va achita 50 de milioane de lei la buget și va prelua datoria de 1,2 miliarde de lei ale companiei Air Moldova. Într-o notă de poziție a Centrului Analitic Independent Expert Group, publicată la scurt timp după anunțul privatizării companiei Air Moldova, economiștii instituției constată că felul în care a fost gestionat dosarul operatorului Național Avia lasă impresia că întreprinderea intenționată a fost gestionată ineficient, cu scopul aducerii acesteia în prag de faliment, pentru a fi privatizată la preț redus. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
În minutele următoare puteți asculta un fragment din noul episod al podcastului Politigraf.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Mircea, ai putea numi două asemănări între Republica Moldova și Polonia?
Două?
Da, și nu arecare, ci, dacă se poate, două asemănări relevante pentru acest episod al podcastului nostru.
Ok, și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Așa, și a doua asemănare?
Și puterea poloneză și cea din Moldova au o problemă mai nou cu o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită în Varșovia, preocupată de drepturile omului, din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a devenit prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea cercetează ce legătură are ea cu opoziția pro-europeană.
Da, de ce? Chiar e agentă a Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Mircea Țicudean. În episodul de astăzi al Politigrafului vorbim despre ce se cunoaște totuși despre Ludmila Kozlovska, despre motivele pentru care a ajuns în gura politicienilor moldoveni și despre alte dezbateri declanșate de cazul său.
Funcționarea sistemului de alerte în spațiul Schengen și apărarea drepturilor omului, chiar pe banii omului pe care îl aperi.
Ceea ce putem numi deja cazul Kozlovska a început pe 13 august în aeroportul din Bruxelles.
Cetățeancă a Ucrainei în vârstă de 33 de ani, născută în Sevastopol, în Crimeea, Ludmila locuia de mai mulți ani în Polonia, împreună cu soțul ei, Bartosz Kramek.
În 2009 și-a înregistrat în Polonia și o fundație, Open Dialogue.
For me, Poland was always open country, country with a...
Ea descrie Polonia de atunci drept o țară deschisă, un exemplu de tranziție reușită, o democrație promițătoare și un loc prietenos pentru activiști și promotori ai drepturilor omului.
A ajuns aici datorită unei burse de la guvernul polonez pentru a face un doctorat. Tema doctoratului, identitatea națională și dezvoltarea societății civile în...
În Polonia.
Nu.
În Ucraina?
Iarăși nu.
În...
În Kazahstan.
În Kazahstan?
Yes, about Kazahstan, national identity and civil society.
Oare nu ne-am îndepărtat prea mult în spațiu și timp de aeroportul din Bruxelles și de data 13 august 2018?
Ne-am cam îndepărtat, însă o să revenim. Acum facem această paranteză, deoarece Kazahstanul și kazahii, mai ales unul din ei, joacă un rol cheie în istoria noastră.
Muhtar Ablyazov.
Muhtar Ablyazov?
Unii îl descriu pe Ablyazov drept oligarh kazah de opoziție, iar alții cred că ar fi mai degrabă
a bandit of some sort or another.
Un fel de bandit, cum a rezumat Bruce Spanier, colegul nostru din Serviciul Central de Știri al Europei Libere, specialist în problemele Asiei Centrale.
Yes. So, Ablyazov, really where his career started was he was appointed the head of the KEGOK, it's the Kazakh Electrification Grid.
În anii 1990, Ablyazov, pe atunci în vârstă de numai 34 de ani, a devenit șeful companiei de stat de distribuire a electricității din Kazahstan, pe care a preluat-o în stare aproape falimentară și a făcut-o profitabilă în mai puțin de un an. Asta l-a impresionat pe președintele Nazarbayev, care a dorit să-l promoveze. Dar Ablyazov avea propria lui agenda. În noiembrie 2001 a anunțat că își creează propriul partid politic numit Opțiunea Democratică a Kazahstanului, împreună cu alți câțiva oficiali guvernamentali activiști. Nazarbayev și-a schimbat rapid atitudinea față de el. Ablyazov a fost acuzat și întemnițat pentru o vreme.
Yes,
Ablyazov i-a scris o scrisoare de scuze însă lui Nazarbayev, așa că nici n-a prea stat multă vreme închis, spre deosebire de un aliat de al său de atunci, Galimjan Yakyanov, care nu și-a cerut iertare. După o perioadă destul de lungă, Nazarbayev i-a permis lui Ablyazov, care se pocăise, așadar, să se apropie din nou de structurile de putere. Ablyazov pusese bazele unei bănci chiar înainte să fie pus șef la electricitate, dar după ce a fost reprimit în cercurile lui Nazarbayev, Bank Turan Alem, pe scurt BTA, s-a extins, devenind una din cele mai serioase și mai mari bănci din țară. Ablyazov a arătat însă curând că nu s-a pocăit poate chiar de tot și a manifestat din nou aspiranții opozante, poate în dorința de a-l concura pe însuși Nazarbayev, ca să devină el însuși președinte. Iar când a primit din nou semnale ostile, a dispărut, ca și 6 miliarde de dolari din Bank Turan Alem.
Stai puțin, Ablyazov a fugit din țară cu 6 miliarde de dolari luați din banca pe care o conducea?
Așa se pare. A fost și acela un fel de furt al secolului din sistemul bancar kazah.
It led to Europe, as we know, with all this money. He kept claiming that.
După cum ne-a spus colegul nostru Bruce Spanier, în 2009 Ablyazov a fugit din Kazahstan în Europa, unde a pretins mereu că se teme de guvernul kazah. Poate că avea și dreptate, dar cert este că banii dispăruseră din bancă. De atunci Ablyazov s-a prezentat mereu ca o figură de opoziție care se confruntă cu învinuiri inventate de conducerea kazahă și care, dacă s-ar întoarce în țara natală, n-ar avea parte de un proces drept, ar fi torturat și așa mai departe.
Ok, mulțumim, Bruce.
Okay, yeah.
Și ce legătură are cu toate acestea Ludmila Kozlovska?
Regimul kazah al lui Nazarbayev a căutat să-l prindă și să-l pedepsească pe Ablyazov, intentându-i procese în justiția europeană. Fundația Ludmilei Kozlovska l-a apărat însă pe oligarh în declarații publice, la diferite conferințe și foruri europene, spunând că extrădarea lui ar fi o încălcare a drepturilor omului, pentru că el riscă un proces incorrect și tratament inuman în Kazahstan. Pe site-ul său, Fundația Open Dialogue spune că s-a opus eficient extrădării lui Ablyazov atât în Kazahstan, cât și în Rusia și Ucraina, unde era căutat de asemenea pentru implicare în fel de fel de scheme.
Și ce se întâmplă acum cu Ablyazov?
El se află în detenție în Franța, iar justiția franceză mai examinează încă posibilitatea extrădării lui.
Iar Fundația Ludmilei Kozlovska îl apără mai departe. Ablyazov și Kazahstanul rămân preocupări majore pentru Open Dialogue, dar între timp, area de preocupări a fundației s-a mai diversificat.
Inclusiv geografic, cuprinzând tot mai mult Ucraina, unde a ajutat protestatarii de pe Maidan în 2013-2014, iar fundația și-a deschis filiale noi, la Kiev și la Bruxelles.
Tocmai pe această rută, Kiev-Bruxelles, călătorea Ludmila Kozlovska pe 13 august anul acesta, când poliția de frontieră belgeană, la verificarea pașapoartelor, a informat-o că nu o poate lăsa în țară. Apoi a urcat un avion înapoi către Kiev.
Așa a aflat Ludmila Kozlovska despre faptul că, la sfârșitul lunii iulie, guvernul polonez a declarat-o amenințare la adresa securității naționale a Poloniei.
Polonia a introdus o alertă cu privire la Kozlovska în sistemul informatic Schengen, așa numitul SIS.
SIS?
Un SIS european. SIS în engleză. Dacă numele tău ajunge în această bază de date electronică...
Numele meu?
Al oricui. Deci, dacă poliția unei țări membre introduce o alertă în privința cuiva, atunci toate țările din Uniunea Europeană și din spațiul Schengen sunt avertizate și interzic accesul acelei persoane în spațiul de liberă circulație.
Sunt lansate asemenea alerte, în principal în privința persoanelor care au comis vreo crimă, au încălcat regimul de ședere...
Dar alertele pot viza și oameni care, pur și simplu, fac obiectul supravegherii discrete sau controlului specific, am citat din regulamentul SIS.
Cu alte cuvinte, indivizi vizați de cine știe ce anchete sau operațiuni ale serviciilor speciale.
În asemenea cazuri, serviciile speciale nu sunt obligate să divulge suspiciunile sau dovezile concrete pe care le au în privința celor supravegheați discret. Așa încât autoritățile poloneze nu au divulgat nimic nici în cazul Kozlovskei, spunând că însuși faptul divulgării tot reprezintă un risc.
Activista nu știe nici astăzi motivul concret pentru care a primit interdicția poloneză. Are însă niște bănuieli.
Ludmila Kozlovska crede că Polonia a vrut să o pedepsească din cauza unui articol al soțului ei polonez, Bartosz Kramek, care a scris un articol critic despre guvernul conservator polonez, îndemnând oamenii la nesupunere civică. Activista are povestit episodul reținerii sale cu prilejul revenirii la Bruxelles.
A revenit la Bruxelles, deci interdicția poloneză nu e totală.
Nu e totală. Țările europene pot elibera în continuare vize speciale oricui doresc.
La sfârșitul lunii septembrie, așadar, Kozlovska a fost invitată la Bruxelles și a primit o asemenea viză belgiană pe termen scurt pentru a participa la o dezbatere organizată de grupul politic al liberalilor în Parlamentul European. O dezbatere despre drepturile omului în...
În Kazahstan.
Nu.
În Ucraina?
Nu.
În
Poland.
În Polonia, care nu mai e chiar ce-a fost. Schimbările, derapajele democratice, cum le spune opoziția social-democrată, au început în 2015, când la putere au venit conservatorii din Partidul Lege și Justiție. Pe scurt, PiS.
PiS?
Da, în poloneză partidului îi se spune, atenție,
Prawo i Sprawiedliwość.
Pronunție corectă de pe Wikipedia. Deci, Prawo i Sprawiedliwość, pe scurt, PiS. Ne-a ajutat să explicăm mai bine Agata Fialkowski, senior lecturer la Universitatea din Lancaster, din Marea Britanie, unde predă obiecte ca libertăți civice și drepturile omului sau dreptul penal internațional.
Yeah.
Agata este autoarea mai multor studii, mai ales despre justiția din Europa de Est și transformările ei în epoca postcomunistă.
Okay, so there have been a series of developments that have been occurring at a very rapid rate.
În micul nostru interviu telefonic, Agata Fialkowski ne-a confirmat că declinul noii democrații poloneze a început odată cu venirea la putere a partidului PiS. Din acel moment au fost luate măsuri care s-au concentrat asupra administrării justiției și mai ales a celor două cele mai înalte instanțe din Polonia, Tribunalul Constituțional și Curtea Supremă. Într-o perioadă destul de scurtă, ambele instituții au fost reformate în așa hal încât se poate spune că în Polonia a dispărut independența judiciarului, iar esența democrației poloneze este în pericol.
With respect to to Polish democracy.
Asta nu spune însă doar experta poloneză aflată la Catedra Universitară în Anglia. Opoziția poloneză a organizat și ea mai multe proteste, iar guvernul conservator de la Varșovia a fost criticat de Comisia Europeană. În acest context, soțul Liudmilei Kozlovska, Bartosz Kramek, a chemat, în acel articol din 2017, la nesupunere civică față de guvern și de partidul PiS. A sugerat chiar organizarea unui Maidan la Varșovia.
Stai, dacă activista are dreptate și acest articol al soțului ei a fost motivul adevărat al expulzării ei din Polonia, de ce n-a fost expulzată încă anul trecut când a apărut articolul?
Nu e limpede, dar în tot cazul, de atunci până la expulzare, autoritățile poloneze s-au interesat îndeaproape de activitățile fundației Open Dialogue și mai ales de sursele de finanțare.
Și-au găsit ceva?
Chiar dacă or fi găsit, nu au spus nimic. Iar Liudmilei Kozlovska îi se pare suspect faptul că, înainte de apariția acelui articol scris de soțul ei, autoritățile poloneze n-au avut nicio obiecție față de fundație și abia atunci au devenit curioase.
În cele din urmă a fost expulzată, iar expulzarea a fost urmată de o serie de articole publicate de presa guvernamentală poloneză, în care se afirmă că Liudmila Kozlovska ar fi agentă a Rusiei, finanțată de Rusia.
Iată, de exemplu, un titlu: Dormanții, agenții ai Kremlinului în Ucraina și Polonia. L-am găsit pe portalul radioului polonez.
Șpiohy. Agenci Kremla na Ukrainie i w Polsce. Liudmila Kozlovska przykładem śpiocha. Uśpionego agenta Kremla działającego w Polsce.
Ce voce faină are crainicul radioului polonez și mi se pare un pic cunoscută.
Vocea e faină și ți se pare cunoscută pentru că nu e a crainicului radioului polonez.
Nu e?
Nu e. E a colegului nostru Richard Jozwiak, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. L-am rugat să sonorizeze articolul. Ar fi fost păcat să nu avem zare de polonez într-un podcast despre Polonia.
Dobře. Și ce spune articolul?
Acest articol și multe altele repetă sub diferite forme afirmația că Liudmila Kozlovska a fost infiltrată în Polonia ca agentă a Rusiei, iar printre argumente sunt aduse următoarele. Fratele ei, Petro Kozlovski, principalul donator al fundației Open Dialogue, ar fi avut afaceri încă de la sfârșitul anilor 90 cu flota rusă bazată în Sevastopol, în Crimeea. I-ar fi furnizat becuri și alte echipamente de iluminat produse de întreprinderea Maiac. Se sugerează că rușii l-ar fi racolat pe Petro Kozlovski, care ar fi racolat-o apoi pe Liudmila. Mai mult, este publicat un pașaport cu fotografia Liudmilei Kozlovska eliberat de Federația Rusă, ca dovadă că nu este doar agentă, ci și cetățeancă a Rusiei.
Și cât de credibile sunt aceste dovezi?
În primul rând, ne-am uitat pe rapoartele financiare ale fundației Open Dialogue. Fratele Liudmilei, Petro Kozlovski, este într-adevăr cel mai mare donator. De fapt, mai mulți membri ai familiei Liudmilei, inclusiv un nepot de-al ei, soțul ei, Bartosz Kramek, și chiar Liudmila însăși au donat bani propriei sale fundații, formând cel mai important grup de donatori. Petro Kozlovski a donat fundației sute de mii de euro din 2012 până în 2015.
Fratele Liudmilei lucrează într-adevăr cu flota rusă?
Liudmila Kozlovska spune că nu.
It's absolutely fake.
Absolutely fake, cum s-a exprimat atunci când am întrebat-o.
Și Liudmila, de unde avea bani?
Spune că i-a luat tot din veniturile familiei, inclusiv din cele ale firmei soțului său.
Bartosz Kramek, autorul articolului.
Da, soțul a donat fundației 10 de mii de euro. Am vorbit cu Bartosz Kramek.
Yes, first of all, we have been running our own company dealing with business advisory.
Ne-a spus că are o firmă de consultanță în afaceri, Silk Road, drumul mătăsii. Iar donațiile pentru fundație provin din activitățile acelei firme în domeniul consultanței și în domeniul IT. Firma lui Kramek ar avea printre clienți mulți businessmen din țări estice.
O să mai revenim la aceasta mai încolo, după ce examinăm și cealaltă acuzație la adresa lui Liudmilei Kozlovska, anume că are pașaport rusesc. De unde s-a luat acel pașaport apărut în presa poloneză?
Liudmila spune că, la fel ca acuzațiile despre fratele său, și pașaportul tot este fals.
Absolutely fake.
Iar ea nu este cetățeancă a Rusiei.
Polish Media
published.
Așa spune Liudmila.
Spune Liudmila. Și am mai întrebat-o ceva. Dacă este agentă a Rusiei.
Are you a Russian agent?
Și ce a spus?
A spus că nu.
No, of course I'm not.
Și că, din potrivă, ea și fundația ei militează pentru sancționarea demnitarilor ruși de către țările occidentale, chiar pentru includerea pe lista sancționaților a președintelui rus Vladimir Putin.
Să o credem oare pe Ludmila Kozlovska?
E cuvântul ei contra articolelor de presă nu întotdeauna semnate și a deciziei guvernului conservator al Poloniei de a o expulza pentru că ar fi o amenințare la adresa securității naționale a țării. Ne oprim aici cu acest fragment al episodului Politigraf. Este, insist, numai un fragment și vă îndemn să ascultați episodul în întregime. Îl găsiți online la adresa europalibera.org/politigraf/audio. Dar cel mai bine este să abonați podcastul pe iTunes și mai nou pe SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.